mbo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Egi isango na EWA. Pourquoi elamu beboye bolamu na banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika ou to Washington DC na studio Zomina Sambo. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bavandi bakabare na etuka ya Sud Kivu ba sepeli mingi na l'hôpital Oyonene Lotongami pona bango na nzela ya misala ya ntombwa ya ba territoire kama moko na tukumilei na mitano.
Awa to sepeli ko sepeli ando ko sepeli. Donke pona ba centre na biso denge tozu yango. Vraiment to komisi nzambe. Dispensaire ko tozala ki nango. Vraiment tia ki biso mideko.
Ma bongisi maike mazali kuluka kola musa misala miabilanga na ituka ya Kwilu na musala mwango association pour le développement ya ituka eye singi na basali bilanga kusangisa makanisi na bango ope na baye ba sali la kanisusu mabili mabango te kupesa yango na basusu po itibateli misa musala mwango.
Bilana, bimakamba bilanga na zoye to mes journalistes za positif parce que tozo mona misale salami ezo ondine ko salama ezo kende ba secteur nyos pour que territoire na biso ezala agrené agricole surtout na masango.
Bopeto bwanzoto monoko pe matoyi pa ya bana basi e pe ya mibali ya ngonde Fatuma kalala alimasi ya kolobila na linaka na biso munganga na sala nini akoyamba pona yango mlu filimelo Pierrette ngo ya kunyeki uyazali na maîtrise ya santé publique pe ya salaka na Men Hospital na ville ya Portland abwana ekulu Amerika. Ma kambo maima soto kukende na bolai na nguna muantango kasi ya mbuto kupesa bino sangu na bukuse. Mbula materi ya ikolo Kongo Demokratike Sengi na Uganda kupesa ndimbola na maloba ma kukana mwana ya Yoweri Museveni muwezo Kainerugaba mkondi ya mampinga ma Uganda UPDF Sakoli Mikolomie po na mwenyele ya ikolo Kongo Demokratike. Ministre ya mambia bapaya ya ikolo Kongo Demokratike Therese Kayikwamba abengisaki lobiloleki charge d'affaires ya Uganda na RDC Matata Twa ha pe a senga ki ndimbola pona yango mwana ya Museveni pe mukambi ya mapinga ma Uganda a kebisaki na makumi ya chaki na compte ex na ye kubundisa ba mercenaire ya Mindele baye bazali na mupanzi ya mapinga ma ekolo Kongo Demokratike na Bitumba na Mangumba ma basimba manduki na Monyele uta mokolo mwami bale ya sanza ya yambo ya 2025 to kubundisa ba mercenaire banso na itando epai tuzali kusala musala ekomaki general Muhozi Kanayerugwaba na makumi maye mabomamaki kaka sima na mwantango sima na kubo simana bokutani na ministre Kayikwamba chargé d'affaires ya Uganda Matata Twaha a lobaki na bapandisango ete a kutinda maloba mango na bakonzi ba Kampala lokola pe makomi maye ministre Kayikwamba a laki kopesa opo Italie bokutani boye busalamaki te kati na président Félix Tshisekedi na Paul Kagame ya Rwanda na Luanda Matata Twaha ayaloni ete ezali likambo kati na bikolo mibale ya baba ya pe azali na maloba te pona yango RDC na Uganda basalaka elongo uta pene na mibu misatu musala mwa kubengana batumbuki ba ADF na Monyele musala mwango mubengami suja. Ekolo Kongo Demokratike e bandaki uta lobiloleki bo beti ntangwa pona ko pona ma bo membre non permanent ya conseil ya sécurité ya ONU pona eleko ya 2026 kino 2027 na milulu misalamaki lobi na Kinshasa liboso ya ba diplomate ba yebasala kana Ekolo Kongo Demokratike ministre ya mambia bapaya ya Ekolo Kongo Demokratike Therese kwa ikwamba lubaki ete Kinshasa ilingi kumimabu yebi bwa musala mwayangu na maimatali mbongwana na misala miabu batili kimya. Kinshasa ilingi pe kopesa mokilibu yebi bwa yango na mambi matali nzinga nzinga tulibandali ya bomoyi. Ministre ya mambi ya bapa ya ekolo Kongo Demokratika lakipe ete basi bakozala na musala ya makasi ya kosala na bokambi ya RDC. Apple e boyi na makasi manso bo salili makili mazwa makana mayuya na mabile maekolo Kongo Demokratika Kinshasa ezali kufunda yango kompani ya tech ya ekolo Amerika e komina liyebisi ete esengaka na batope misala minso bamemelaka bango makili kotusa meko ya bokingi ya makasi ezali ya no Apple e pesi sima na bofundi boye RDC esalaki mokolo Musala mibale na France na Belgique Kinshasa efundaka Apple huta sanza mingi kosomba makele mayango maibabimbaka na nzela ya mayuya na Rwanda e kolo ezali na sima na bitumba eye ba tumbuki ba M23 bazali kosala na sanza amine yeleki RDC esi ekebisaki Apple pona yango. Batumbuki ba M23 bazwi lelomboka kanune na Ikobo na territoire ya Walikale na Ituka ya Nord Kivu. Ikobo ezali na kilometre zomi na Buleusa e koyaki lobiloleki na maboko ma batumbuki baye. Lokito la minduki ya minene ezali koyokana uta tongo ya lelo kolanda matatu lima baye bazali kuna baye bazali kobanga iti baye M23 bakende na bopete nyonso kino engumba pinga. Basuda babale moko na bawazalindu na civil moko bakufi na bitumba kati na FRDC na mampinga na basimba manduki ya bawazalindu na Shebunda na Buhavu na teritwari ya Kale na Sud Kivu. Okolanda bayi sosiete civil matata mabandaki tango lipinga ya FRDC libengami Satan 2 litindaki ba civili komema na makasi biloko bya basoda uta kalungu kino numbi kasi ba wazalendo ba telemelaki yango bozangi bokengi bozali na iseka yango na territoire ya Kale uta mwa mikolo. Suku mibale ya nda kwa bokili mibeko ya ekolo Kongo Demokratika eko kosangana lobby na kongre pona kopona zuzi moko ya cour constitutionnel ba yangili ya suku mibale ba bimisi liyebisi ya bobengisi likitali yango pona koluka ko pona zuzi yango ba zuzi ba sato ba cour constitutionnel ya RDC bazali pene na kotika bibonga na bango engebene na buku likonzi. Human Rights Watch na Médecins Sans Frontières ba kisimingongo mabango na baye bazali kufunda Israel kosala mbeba ya makasi pe bikila bia bobomi to génocide to pe nettoyage ethnique to bobomi ya kabila nzike. Israel ezongisi ete zali lokuta mabongisi mabale maye malobi ete bakonzi ba Israel basalaki nanko ete bomoyi ya baike ya bana ba Gaza bo bebi sama na kupimela kabango mai ya kumela yango emimi bongo na bituluku na bato. Donald Trump mokonzi azali kozela kuvandi sama na ebonga sima na elonga nina maponami na Elon Musk oyo tiami obo mokambi ya kukata misolo ya lita ba boyi boyokani ya kusalela misolo bayi kongre basala kipo ite ita federal e kuka kusala kino katikati ya sanza ya misa tu peko boya shutdown. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uta Washington DC. Bavandi ba kabare na etuka ya Sud Kivu ba sepeli mingi na l'hôpital Olonene lotongami pona bango na nzela ya misala imiantumbwa ya ba territoire en Kamamoko na Tuku mini na mitano. Natalie Sekaburo Simurabie asalaki mobembo na kabare pona yango.
Awa tozali na kabare na Sud Kivu na Tuku mibale na ingumba Bukavu. kolana na manaka ya mabongisi mantombwa pona ba territoire kama moko na ntuku mine ina mitano PDL 145 territoire bafandi ba esika eye batondi ebele pona kotala mpe ekosepela na l'hôpital ya sika bazwi
awa tosepeli kosepela nde kosepela donc pona bacentre na biso ndenge tozwi yango vraiment tokomisi nzambe dispensaire ko tozalaki nango vraiment tiaki biso mibeko
esengo ya oyo eza esengo munene lokumu munene po tomoni elengi elengi mpenza
l'hôpital yango ya sika ekosala ete bato kouta na bamboka libwa ya territoire ya Kabare na secteur ya Kabare lokalité ya Mbiza kozwa malisalisi lya minganga ya Malonga moko na mafulume alobi ete bafandi babisika biye bazalaki koyamba na minganga malamu te yambo ete l'hôpital loye lotongama bakoni bazalaki kotiama esika moko na mobulu ezala baye bazali kobota to mpe baye bazali kozwa lipaso banso bazalaki kosangisa bango bisika moko na bozwami ya esika ya sika epesi esengo tolanda moko na lifulume fuara bisimwa Beatrice
ata baoyo babotaki ata baoyo bazalaki kozela kobota basangisamaki na esika moko ata baleki nzela bakoki kolanda makambo oyo ezalaki kolenga na ndako ya kobunda ezalaki mokakatano oyo ezalaki moboko ya kobungisa bomo ya bato mingi bakoni nyonso bakokaki kolanda makambo oyo ezalaki kosalema na esika oyo bazalaki kobota na nivo ya hospitalisation okoki kokuta bakoni 4 to 5 kokabola mbeto moko mpe na mayematali kosukola esengelaki oyo ya liboso aleka mpo bamisusu balanda makambo wana ezalaki oyo epesaki biso kokoso ebele
ezali bongo sous-secrétaire général ya Nations Unies mpe directrice région ya Afrique ya PNUD na mobembo mwaye ya mbala misato na RDC elongo na molakisi elongi ya PNUD na RDC molakisi elongi ya FMI yende apesi fungola na vice-premier ministre ya plan pe coordination de l'aide au développement auna ezakio noa atalisi ete manaka maema pedel matiama na mokondi ya ekolo Congo démocratique na kobongisa kobika ya bayi Congo kati ya bamboka kasi asengi na bana mboka banso kobatela yango malamu na motuna ya koyeba soki manaka maye mazali komema mbano na kobika ya bana mboka vice-premier ministre ya mami matali plan ayano liboyi
l'impact vous allez voir venir vous avez vu le bruit ici regardez c'est déjà ça l'impact ça commence et par la suite ce qui est important c'est vraiment les économies locales
omoni makelele awa wana ezali déjà impact ebani pe na nsima oyo ezali na ntina ezali kita ya ekolo yango nde moboko monene na manaka libota esengeli kobika esuni oyo esengeli na nivo ya baekonomi lokale mpo mabota mpe bato nyonso bamilengela mpona agriculture na maekritie na mbula mitano oyo ekoya awa esengeli tosala makasi na agriculture mpe tolingi participation oyo ya mboka mobimba ya bateritware nyonso mpo ete moto nyonso akoka komema produit na ye ya malamu koleka na kitunga ya mboka mobimba mpo tosekirize biloko ya kolia na mboka na biso mpe totika koimporte biloko mpo ezwaka biso mbongo ebele ezali mpe kobuma franco
mokambi ya etuka ya sud kivu ye mpe atalisi esengo na ye komona lolenge pedel ezali kopesa biloko ya motuya na bana mboka kabare ezwi biloko libwa biye bitongami biteyelo minei centre de santé minei mpe batiment administratif moko misusu esi esili misusu mpe nano te natalise kabuorosi morabiye mpo na VO Afrique Kinshasa
mabongisi maike mazali koluka kolamusa misala mia bilanga na ituka ya Kwilu na mosala mango association pour le développement ya ituka eye esengi na basali bilanga kosengisa makanisi mabango mpe na baye basali lakalisusu te mabele mabango kopesa yango na basusu baye bakoki kotelemisa yango gi ngiaba
Misala mia bilanga miye na territoire ya Masimanimba mipesa maka maboko na association pour le développement ya Kwilu et ekambami na Antoinette Kipulu ministre ya kala ya formation professionnelle to Matea pona misala ebanda ki uta 2011 pesika mabongisi mango azali kobuka ba hectare kole kankama mitano na zomi na sambo ya masangu eye elonaki na kinimi na nzela ya kokende na engumba kikwite pona mokambi ya lisa nga oyo Antoinette Kipulu ezali mpona koluka kozongisa territoire eye na esika na yango ya grenier agricole ya etuka ya kwe atalisi ete biloko bikolonama na territoire eye bikoliama mpe na bamboka mosusu ndakisa na Kasai mpe na Katanga. Tolanda Antoinette Kipulu mokambi ya association eye ya ntombwa ya Kwilu.
Mkonza mboka amemi projet oyo ndana bino tobanda deja depuis na 2010 ndenga ye nango tokosala nini kaka kokangama naye pour que bavantage eya awa na Masimanimba toujours pe mabele ibele comme na secteur Mokambo secteur Kitoi déjà na Kinimi tozana 517 hectares autonomie masangu oyo kosalisa kaka bana Masimanimba te kasipe bande kwa Kikwito Kasai Kinshasa pe Lubumbashi to pe Katanga na yango biso banso to sangana pona komema développement ya solo na mboka na biso Masimanimba
ongambo na yepe mokonzi ya territoire ya Masimanimba Emery Kanguma apese kimpe matondo na makanisi maye mabozongi si territoire eye ya Masimanimba na esika na yango ya grenier agricole na etuka ya Kwilu toka moyangeli ya territoire ya Masimanimba Emery Kangumba
langa wana na yeb sa mama ke a kontine na projet wana biso tozo ko soutenir yango makasi projet wana ndenge zo panzana parce que mama yeb singayi ministre même ya agriculture alinga ya lendi bien ya imagine mukonzi tata ekolo yango na yete mais projet mama ezo panzana ba secteur nyonso oyo tozo kumiza o toza derrière na ngonga nanu mukambi ya ekolo mukambi ya territoire nazana nu derrière ya projet wana na ko soutenir yango ti na fin pour que bana Masimanimba ba yeba ke toza soutu na temps ya politique ya bomba na bomba na te ya baninte toza na politique ya kosala misala oyo ezo monana donc bilana bimakamba bilangana zo yebiso messieurs journalistes za positif parce que tozo mona misala salami ezo continuer kosalama na ndenga yebisa ki ngai ke ezo kende ba secteur news pour que secteur territoire na biso ezala agrené agricole surtout na masango
uta territoire ya Masimanimba kingia bapo na lolaka la America.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC sika munganga na salanini.
Munganga nazo yokapasi awa na salanini.
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Bopeto ya nzoto, monoko pe matoyi pa ya bana babali na bana ya basi, yangonde Fatuma Kalala, azali kolobela, na linaka na biso munganga ya lelo yambi bongo pona yango, lufilumelo Pierrette Ngo ya kunyiki, wazali na maîtrise ya santé publique pe asalaka na Men Hospital na ville ya Portland, awa na ikulu Amerika. Tulanda.
Vraiment ya solo problème ya solo ya nzoto ya soin corporel ndenge to bengi ezali vraiment problème mingi na milieu ya bana ezaka ka mibali te pe na bana basi mais tokolobela mingi bana mibali bana nyonso na age ya puberté age ya bolenge na développement ya ba hormone et komaka na ba age moko bana bakomaka ko développer ba solo ya nzoto. Soki ba solo wana ezali bien traité pe eko e developaka ati na age ya mkolo. Alors en tant que mama, en tant que munganga, en tant que expert en santé publique na kopesa ba conseil na bana pe na ba mama ya bana ya mibali ba ye baka koveye na ba solo ya nzoto ou bien ba soin corporel ya bana na bango de à partir ya ba age ya bolenge et bon guise moi na o azaline âge ya bolenge à partir à 11 ans 12 ans 13 ans il faut ba veiller vraiment na santé na bango na soins corporels parce que bana na âge wana ba koma ka mingi ko sakana ko sala ba sport na ko pesa exemple na ngai en tant que maman ya bana mibale ya mibali o ba sala ka pe ba sport. Donc il faut qu'on veille surtout dans soins corporels na bango bana soki ba outi ba sport na bango avec mutoki ndenge to benga ka transpiration bana ba tokaka na ajoua na pe ba hormones ndenge et se développaka. Il faut vraiment bana ba sokolaka mingi après ko outa na ba sport wana na tongo mikolo nyonso surtout awa ata toza na nini na ma saison ya malili na hiver soins corporels est important bana ba pété que ou bien ba parents ba lo baté que za malili bana ba kokiko sukolaté vraiment bana esengeli ba sukolaka na ba savon oyo pe eza na moi solo ya bien ba soki ba veiller ko sukolaka hernion surtout soki ba outi ko sala ba sport donc veiller pe na ba chaussettes les chaussettes o bana ba lataka yango wana il faut régulièrement basanga ka chaussettes ngai na kopesa conseil ya bana basanga ka chaussettes si possible ni kolonionso soki a outi sport soki a outi classe basanga chaussettes parce que solo wana o ezali na chaussettes yango eketika la soki a lati chaussettes ezali salité yango eketika la lobby yango ke développer na nzoto na ye ou bien lati sous-vêtements o ezali salité a sanje yango te nzoto etokaka na bisika nyonso na se ya mapeka na bisika ya ba place nyonso ba poil ba suki ezali nzoto estokaka alors soki ozali mwana mobali azali ko veye na soin wana ke yango mona kake bana mibali mingi ba developaka solo wana parce que bazalaka mingi bana mingi ya mibali bazalaka na ba age wana basalaka ba sport bakimaka mbangu basakanaka na ba classe alors soki na age ya mukie ba veiller vraiment na soins corporels pe na zo beta sete na ba mama kolandela bana soki a outi sport eza na tango a moyi eza na tango a butu ba sokolaka mikolo nyonso au moins deux fois par jour ko changer ba chaussette ko changer oyo to bengaka ba underwear la bilamba o batsaka na sia ya nzoto ba changer kango mikolo nyonso basoko na sia ya mateka na bango malamu soki eza na ba parfum ou bien manini ba savon ya solo ba deodorant oyo bakoki kosalela ba savon ya solo oyo bakoki kosalela basalelaka yango régulièrement ndenge na moni eza kosmai kaka nde yango wana solution mpona basolo wana ya nzoto régulièrement na ba savon eza très important.
Ndeko Pierrette tomonaka pe bamisusu bazali kosenga ete soki savon ezali te soki deodorant ezali te bakoki pe kosalela citron. Est-ce que citron wana ezali na likama te na nzoto soki bana bazali kosalela yango konika se ya mapeka surtout likambo litali se ya mapeka bakosalela pe citron na se ya mapeka?
Na connaissance onga nazali nango na citron eza na acide borique wana pe elitaka contre ba odeur ba solo ya nzoto mais siko citron na composition nango bantu mususu ba developaka allergie na citron mais eza conseillé ko sale lango soki mwa allergie ou bien ko diluer ngo na mayi ko diluer citron na mayi alors ko sale la citron wana na se ya mapeka ezali vraiment malamu mingi ko sale la yango mais ko veye surtout soki mutazo developper mwa allergie contre composition ya citron na citron ezali vraiment vraiment malamu pona kolongola basolo wana koluka kutu ba deodorant musika te pona ba moyens financiers ou bi ba deodorant mususu pe eza na ba effet secondaire na nzoto kotiaka ngo pe directement na nzoto te ou bien na bilamba et tout ça ezalaka pe batu mususu pe ba developaka mwa ba allergie alors citron ezali penda malamu kobanda yango kosalela yango régulièrement na kosokola nzoto régulièrement ezali solution.
Ndeko Pierrette Ngoya na lyoka ki na kotanga bisika mususu balobi basolo ya nzoto mususu etikalara soki mwana wana era botama ki basukola ki ye biente. Eske ezali liye na ndenge era zaki bebe ba mwindu mwindu o ezalaka na ba bebe na se ya mapekato na kingo soki kosukola ma esalama ki malamu te yango nde kosala ki a la longue mwana mobali to pe mwana mwasi a developpe ba odeur corporelle.
Na sina yoka hypothèse wana mais vraiment en tant que munganga preuve moko ezalite ko sokola moko ya buya oyo ngana sokola bana en tant que munganga tozana ko sokola moko spécialité ezalaka ya mwana o basokoli era za bébé o esala ki solo anzoto e développé ezalite zakaka hygiène o bino bolandela kite ya mwana zali kokola ya mwana esala ka mais vraiment en tant que munganga et loko moko scientifiquement ils ont prouvé que sur les autres ezali que po basokola ka mwana na bien te ko sokola moko spécial ya bu bébé ezala raté donc ndo tokuti ya mwana mukie eza mukie na moni ko sokola moko spécial te o esenga kake mwana asokola na bu bébé basokola ki ete bien na bu bébé ya mwana solo ana ki solo ana eza kaka lié na ba négligence et puis nde ya mwana ngala koki kolobela.
Monganga Pierrette Ngoya tolobeli likambo ya solo ya nzoto tobosana te kasi likambo litali solo na munoko o wana pe echaka batu mala les bana pe mingi bazali kokende na classe bazali kosakana baninga kasi solo ya munoko pe eloko nini baboti basengeli kolandela na likambo litali solo na kati ya munoko to pe solo na matoi po matoi msusu pe zara na salite mingi ekwi pe obando bimisa solo
tokene non liboso na solo ya munoko solo ya munoko tokene liboso na hygiène er mwana zali mukie bana mingi ya mikie balinga kosokola munoko te spécialement bana mibali balinga kosokola munoko te er baza bana mikie donc ba parents il faut baser ya kabana basokola munoko na dentifrice ou ezali na fluor donc basokola munoko régulièrement avant tout repas ou bien avant de dormir donc normalement et après plus tôt donc anasima kolia mwana il faut asukola kamunoko au moins il a conseillé au moins deux fois par jour ko sukola munoko avant kolia parce que ba microbes wana biloko wana etika na kati ya minu yangonde e développaka ba microbes plus tard ce qui vandi yangonde etika ka ene makasolo na munoko et puis ko lakisa mwana ndenge ya koyeba ko sokola munoko na lolenge ya malamu ko sokola pe lilemu ezali très important pour na ko éviter ba odeur wana ya munoko kote na odeur ya munoko mutu mususu pe akoki kozala na hygiène wana esala makanango asala kamesolo wana munoko ezali ko pe avisté mingi ezali pe na ba maladi lokola ba carie dentaire sokoza na carie dentaire yango pe esala kake munoko moko ezala na solo sokoza na minu o esenyaka ba makilana etikalaka yango pe esalaka solo wana soki poza na problème ya gastrite o babengaka lokola problème ya estomac yango pe ba odeur wana ewutaka misusu na kati ya estomac donc moto aza ko renvoyer ba odeur wana donc maladie oyo ya estomac pe nayebi ndenge akobenga yango na lingala te yango pe epesaka basolo wana ya munoko eza kaka pas seulement hygiène mais ezali pe ba maladi mususu ya munoko pe sokoza na ba infection na munoko ba pota na munoko biloko ebele pe emenaka ba maladi wana mais mutu oyo aza na maladi wana nyonso te ezali vraiment hygiène ezali très important ya kosokola ka munoko nyonso soki osilisi kolia soki solo wana ezali ekoutilize ba produit eza na bicarbonate de soude yango pe esungaka mpona kolongola basolo wana ya munoko
kasi mpona likambo litali kosukola matoi nayokaka balobi kokotisa ba tige coton ezali mabe ezongisaka salite na nsima na kati ya matoi eske loko nini bato basengeli kosalela mpona kosukola matoi na bango
normalement matoi ezali dekonseye kosukola yango na kati pour kosukola yango na kati normalement ndenge basali la biso composition ya mato ina biso ba basé humain wana babengaka ezali important pona kati ya matoi mais
Ezalaki ilufilumenu Pierrette Ngoya Kunyeki Kuyanula na Fatuma Kalala Alimasi na Munganga na Salanini po Itali solo na nzoto ya bato yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo matondo mingi na binu bansobolanda kibiso matondo pe lokola na Shang Yang na Lionel Gaima bazalaki unzela ya masini sango isusu ndebozu yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso voalingala boko kolanda lolaka l'america ezalaki wabino edi isango